Atzo eta gaur, Eibarreko Markeskoan literatura unibertsala itzultzen ikastaroa egiten ari dira, UEUk antolatuta. Inigo Roke, Eizieko kidea eta ikastaro horren arduraduna, egunon?
Egunon.
Azteko, ikastaroren helburuak zeintzuk dira?
Ba, helburua izan da, pixka baten, literatura unibertsala 80an hasi zen, eta aurton hasi behar dira, 83. Aroko liburuak ataratzen, ez da? Egon dira aldi batzuk egon dira bildumaren barruan, eta ba, iruitzen zitzaigun atzera irako moduko bat egin beharra zegoela, ba, gogoeta egiteko oina arte indako lanen inguruan, ez? Eta pixkat hori, hori izan da ba, ikastaroaren helburua.
Literatura unibertsala itzultzen. Bildumaren 3. aroko emaitza udazkenean, aterako duzue?
Bai, bai. Bai, 11 kidnapen liburua uste dut izango dela, horrengoa atarako dana, eta oraingoan beste argitaletxe batzuek aterako dute, Erein, Albarnania eta Igela, Elkarlanan, hirurak, eta, bueno, 3. aroa zi baino lehen, elkartean oso garbi izan genduen, ba, oso narketa egin beharra zegoela, alde batetik, ba, nola gizarteratu lan hori, ez? Eta bestetik, ba, zarrenda itu gaien zarrenda berritu zen, eta pixkat ikastaroa gura ekartziaren zentua ere hori zezan, ez? Ba, gure betiko lagun arte hortatik atera, eta ba, beste jakintza arlo batzuekin batera, ba, erakustia itzultan itza.
Literatura itzuliak ospetsarra omen dauka.
Bai, bai, hori ez dakit, hau ja nire iritzia da, ez? Iritzen zait, askotan aitzakia dela, oituta gaudela erderaz irakurtzen, garai batean, ba, la moduzko itzulpen batzuk egingo ziren, baina gaur egun, ba, idazle jenteak eta kritikariek eta, ba, itortu egiten dute, ba, euskera zarritaratzen diren itzulpen horiek, oso kalitate handikoak direla, ez da. Orduan, ospe hori nik uste azken baten dela, ba, irakurle batzuak beren burua zuritzoko erabiltzen duten aitzakia, ez. Baina, gero konturatzen baldin bazara, atzo Miren Ibarluzea kritikaz, eta bildumak kritikarien artean olako harrera izan duen, eta hortaz jarduntzuen, eta harrigarria da nolako harrera ona eta nolako kritika onak izan dituen bildumak, ez? Ordan alde horretatik ez dago aitzakiarik, gero beste kontu bat da, ba hori, ba, ohituago gaudela erberaz irakurtzen, eta ohitura hori aldatzea, ba, ba zail samarra dela itxura batean.
Ikastarorekin jarraituz, irakasleak?
Bai, irakasleak atzo Miren Ibarluzea aritu zuen, ba, hori bilduma gaur egungo euskerazko literatura sisteman kokatzen, ez? Ba, bai irakurle klubetan zenbateraino irakurtzen diren itzulpenak, kritiketan, edabidetan, talakoetan. Gero izan genduen Ana Morales, Ana Morales besteak beste, Bilboiria irratian ere ibiltzen da, zerezaden artxiboarekin, eta hola, eta berak itzein zegoen Jane Austenian arrotasuna eta aurre juzkuaz, aspaldi itzuli zuen liburua, orain laster berriro berrargitaratu eta egutuen garra dago, eta piskatua esperientzia hortaz. Eta gero arratzaldean, Carlos Zabalak itzein zegoen, zeharko kroazieratik egin zuen itzulpen batez, ez? Eta, bueno, berak ez zuen zuzenean zeharko kroazieratik egin, ez bada beste irulau hizkuntza hartu, itzulpen horiek erabili zituen, da pixkat zehar bidezko itzulpen hortaz da jarra zuen, ez? Eta gaur, orain bederatzietan azteko gara, eta Fernando Rey hasiko da, italierazko itzulpen batzuk eta landuko ditu. Gero Gerardo Markuletak itzein godu poesia euskeratzeaz, eta arratsaldean Juan García Borgesen testu bat hartuko du, eta pixkat erronka jo dugu, ea itzul daiteken testu hori, eta bueno, erakutsiko dugu nolako baliabideak eta moduak erabili dituen egiteko horretan.
Zenolako metodologia erabiltzen ari zarete?
Ba, bueno, alegin du garan, oso talde handia gara, eta orduan praktika gidatua da, neurri batean, eta eta batez ere, asmoa zen zerbait atsegina eskaintzia, ba, itzultzaile bakoitzak bere esperientzia, bizipenak eta bitxikeriak kontatzia, eta orduan hori alde batetik eta gero beste alde batetik nahi genduen interesgarria izan zedin ez bakarrik itzultzaileen zat, ez da ba, kritikarien zat, eta literatura kontuetan ari direnen zat, eta horietako batzuk ere badira gure artian ikasle. Eta orduan, ba, pixka bat, esango nuke, donoren txako moduko saio atxeginak direla denak, ez? Gaur behar bada Juan Garziaren saioan, ba, bai, testu bat hartuko dugu, eta landu ingo dugu, eta Fernando Reik ere asmo hori badu, ez? Baina modu atxegin edo gaur gaina uste dut bero handia eta ba hori lagun arteko giroan ba emandako saioak izango dira, ez?
Ze moduz ikasleak?
Ikasleak ba jo, egia esateko ikasleak pozik eta irakasleak ere oso pozik, ez? Atzo bazkal orduan haiekin izan ginen eta ba egia esateko harrituta egon zian irakasleak zenbat jente etorri zitzaien eskerrak ematen eta oso eskerroneko eta ez dakit alde hortatik ondo. Gero da behin aukera izan da hain itzultzaile ezagunak eukitzeko eta galderak egiteko eta gero galde erantzunen tartian ba ez da bai data egizaten da, ez da, bueno, egia esateko oso pozik.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, interneten.
Bai. Hor, ueuren ueborrian, udako ikastaroen hortan, hor baduzu egitaragua, eta gero Twitterren ere badugu kontu bat, lit unib, izenekoa, LITUNIB, eta zuzenean, ba, txioka ari gara horren berri ematen, ikastaroren berri ematen, ez dakit modurik egokiena dan, baina, bueno, behintzat horrere, ba, itxugu berrogeitaka jarraitzailea, eta, bueno, ona etortzeko modurik izan ez dunak, ba, jakin dezala horrere izango garela.
Bukatzeko inigo, ze espero duzu ikastaronetatik?
Ba, holako ikastaroak interesgarriak dira batez ere elkarren ezagutza egiteko, ez da? Eta, bueno, ez dakit, jente asko etorri da, eta hori ere harrigarria edo intzaigu, ez? Ba, elkartian berra da, oito hau delako beste adin bateko jente hartzeko, ez? Eta interesgarriena da, ba, berra da hori, ez? Itzultzaile belaunaldien arteko ba, bilgune izatea, eta ba, ea, hemendik aurrera ba, beste egitasmo eta beste kontu batzuk ateratzen dian, ez da.
Inigo Roke, Eizieko kidea eta literatura unibertsala itzultzen ikastaroaren arduraduna. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bai, mila esker zuei.
Agur.